Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 6. jun, vijesti dana. Egipat je danas zatvorio svoj zračni prostor za katarske avione, državu u sve većem diplomatskom sukobu. Situaciju u toj zemlji komentariše za Radio Slobodna Evropa BH ambasador Tarik Sadović.
Ja sam prije, ne znam, nekih sat, dva vremena bio u jednom briefingu za ambasadore u Ministarstvu vanjskih poslova i oni su nam rekli da je Katar opredeljen da se na miran način rješava ovaj diplomatski spor.
U Republici Srpskoj se neće promovisati udžbenici iz Federacije Bosne i Hercegovine u kojima se izučava kako su Srbi napravili genocid u Srebrenici i držali Sarajevo pod opsadom, ponovio danas predsjednik tog entiteta Milorad Dodik.
Nemoguće da ovdje bude upotrebi udžbenici iz federacije u kome piše da Srb napravio genocid i da su držali pod osadom Sarajevo 4. To nije tačno. I to neće se ovdje izučavati.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda Senad Batić ocijenio je danas da za povratnike ovo nisu dobre namjere. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo platformu za mir i na taj način snažno podržalo provođenje aktivnosti koje su usmjerene na jačanje mira u Bosni i Hercegovini. Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine raspisala je tender za nabavku pasoških knjižica i to nakon brojnih problema u kašnjenju sa isporukom pasoša. U Mostaru je počelo stručno obučavanje prvih BH kontrolora leta.
Dobio sam informaciju da u oktobru 2019. godine trebamo da počnemo kontrolisati naše nebo u potpunosti.
U Velikoj Britaniji danas minutom ćutanja odata pošta žrtvama napada u Londonu u subotu kada je poginulo 7 i povrijeđeno skoro 50 ljudi. Treći islamski militant koji je učestvovao u napadu u Londonu i ubistvima 7 ljudi je Yusuf Zageba, italijanski državljanin marokanskog porijekla, rekao je danas izvor iz italijanske obavještajne službe. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Najviše dnevne temperature od 19 do 25 na jugu zemlje i do 30 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Egipat je danas zatvorio svoj zračni prostor za katarske avione. Nekoliko zemalja je prekinulo odnose sa Katarom, optužujući tu zemlju za podržavanje terorizma u Persijskom zaljevu. Ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru Tarik Sadović za naš program je komentarisao događaje u toj državi i razvoj situacije nakon što je više arapskih zemalja prekinulo diplomatske odnose sa ovom državom i najavilo druge mjere kako je objavljeno zbog podrške islamističkim grupama i odnosa sa Iranom. Mila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ambasador Sadović kaže da na ulicama katarskih gradova nema vidljivih znakova krize ili drugih vanrednih mjera nakon što je ova zemlja okarakterizirana kao ona koja podržava terorizam.
Jedino ljudi kupuju namirnice u većem obimu, mada je vrijeme Ramazana, inače se jako puno kupuje. Sad je to i dodatno i malo su veći redovi. Nema tu nikakvog većeg prisustva policije ili vojske ili nekih drugih znakova koji bi upućivali da se nešto ovaredno dešava. Naravno, mediji su puni priča i saopćenja i izjava i tako dalje, ali život se odvija normalno.
Vlasti Katara redovno informišu diplomatski kor u svojoj zemlji o novo nastaloj situaciji.
Ja sam prije, ne znam, nekih sat, dva vremena bio u jednom briefingu za ambasadore u Ministarstvu vanjskih poslova i oni su nam rekli da je Katar opredeljen da se na miran način rješava ovaj diplomatski spor. Tu je u nekoj posredničkoj ulozi emir od Kuvajta koji je otišao u Saudijsku Arabiju i on pokušava da medijacijom spusti tenzije. A iz medija ste mogli primijetiti da su i stavovi velikih sila usmjereni prije svega na jedno miroljubivo rješavanje svih sporova za pregovaračkim stolom. Koja bi druga u inače zapaljivom regionu Bliskog istoga, koja bi druga alternativa mogla biti prihvatljiva osim diplomatskog rješavanja sporova?
Ambasador u Kataru Tarik Sadović također ističe da se ambasadi u Dohi obraća mali broj zabrinutih državljana Bosne i Hercegovine.
Tu je tamo neki zabrinuti građanin se javlja, međutim to je više jedno izražavanje zabrinutosti. Katar je država reda i zakona, institucije funkcioniraju normalno, škole, zdravstvo. Mislim da nema nikakvog razloga za paniku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U Sarajevu je počela dvodnevna regionalna konferencija parlamentarnih komisija za odbranu i sigurnost zemalja jugoistočne Evrope. Učesnici skupa konstatovali su da su razmjene iskustava i informacije te pojačana saradnja načini na koji se može odgovoriti izazovima u pogledu sigurnosti, prvenstveno terorizmu. Slušamo Milada Obradovića.
Predsjedavajući zajedničke komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine Sifet Podžić smatra da postoji dobra saradnja sigurnosnih tijela na jugoistoku Evrope, te da je sarajevski skup prilika da se razmijeni iskustva.
Nažalost, svjedoci smo evo zadnjih nekoliko dana da je pitanje terorizma, što vidimo i u Londonu i u Manchesteru, jedan od najvećih izazova, pitanje migracija, pitanje radikalizma.
Borjana Krišto, zamjenica predsjedavajućeg predstavničkog doma, ukazala je na sigurnosne izazove.
Da razmijenimo iskustva kako bi se borili protiv ovih nekakvih zla koja prijete ne samo Bosni i Hercegovini, nego i regionu i čitavom svijetu.
Borislav Bojić, zamjenik predsjedavajućeg zajedničke komisije za obranu i sigurnost, podsjeća na dobre prakse zemalja iz okruženja.
Od onih koji su imali priliku da se susreću sa značajnijim migracijama i svima onima što se susrela, recimo na primjer Srbija, svakako da čujemo iskustva i Turske.
Ambasador Austrije u BiH Martin Pamer također govori o značaju saradnje u regiji.
Globalne i regionalne izazove bezbjednosti zahtijevaju intenziviranje kooperacija. Ova konferencija koju drži Rakvijak je doprinos za intenziviranje kooperacija.
Direktor Rakvijaka, Centra za sigurnosne studije iz Zagreba, Hajdar Berk, navodi da je Rakvijak jedina organizacija koja se bavi isključivo sigurnosnim pitanjima u regiji.
Naši članovi su zemlje od Turske do Slovenije. Trenutno imamo 9 članica, pored toga imamo 14 pridruženih članica, kao i 6 članica posmatrača. Mi radimo na razvijanju kapaciteta, to jeste sposobnosti, kao i dijaloga i saradnje u jugoistočnoj Evropi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Vlada Federacije je opredijeljena za smanjenje nameta privredi, a posebno izvozno orijentisanim firmama. Rečeno je to danas na konferenciji za novinare upriličeno i tokom sastanka Vlade Federacije i vladinog novo formiranog ekonomskog savjeta sa udruženjima poslodavaca, banaka i stranih investitora. Prema podacima Svjetske banke, po lakoći poslovanja Bosne i Hercegovina posljednja je u Europi i to se treba promijeniti kao što se treba udvostručiti izvoz. Aida Đugum.
Iako je izvoz iz Bosne i Hercegovine orijentisan na razvijene zemlje svijeta, činjenica je da su bosansko-hercegovački izvoznici poprilično slabi, smatra Vjekoslav Domljan, predsjednik Ekonomskog savjeta Vlade Federacije BiH.
Iako gledano sa stanovišta izvoza, BiH izvozi 3/4 svog izvoza u razvijene zemlje, 2/2 u zemlje OECD-a, dakle klub bogatih zemalja, a skoro 1/3 u G7, dakle skupinu najbogatijih zemalja svijeta. Ali to je svega 33% dohotka. Mi moramo podvostručiti izvoz. I to je jedno vrlo, vrlo teško pitanje, kako podvostručiti izvoz.
Zbog toga je danas organizovan sastanak ovog savjeta kojeg čine ekonomski stručnjaci, predstavnika Vlade Federacije te udruženja poslodavaca, udruženja banaka i udruženja stranih investitora. Ideja je da se na jedan kratak rok pomogne izvozno orijentisanim firmama kako bi se za početak povećao izvoz barem za 5%. Osim toga, potrebno je raditi i na boljem imidžu zemlje kako bi se privukle strane investicije u BiH, naglašava Domljan.
Strani investitori traže ne kako je stanje sada, nego da znaju kako će stanje biti recimo 2020. 2022. Predvidiv fiskalni okvir. I sada u ovakvom ambijentu 85% tih stranih investitora koji su BiH i dalje bi nastavili ulagati u BiH, a ova razlika do 100% bi bila kad bi se ovaj porezni ambijent malo popravio.
Premijer Vlade Federacije Fadil Novalić rekao je da će ubuduće razmatrati odluke u vezi ekonomije sa ekonomskim savjetom te poručio.
Općenito vlada je dakle opredijeljena da smanji opterećenje privrede, poboljšaje poslovno okruženje i regulira tržište rada na jedan moderan, znači zapadni način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum. Nakon što je prije nekoliko dana ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao da će na teritoriji Republike Srpske biti zabranjeni udžbenici iz federacije ukoliko u njima budu lekcije o opsadi Sarajeva ili o genocidu u Srebrenici, danas je entitetski predsjednik Milorad Dodik ponovio da nema uvođenja ovih lekcija. Dok roditelji djece Bošnjaka negativno reaguju na ovakve izjave, analitičari poručuju da je vrijeme za kompromis u učenju istorije 90. godina. Milorad Milojević.
S obzirom da je kanton Sarajevo najavio uvođenje opsade Sarajeva i izučavanje genocida u Srebrenici u udžbenike, to je izazvalo oštre reakcije u Republici Srpskoj. U 22 škole u Republici Srpskoj, gdje je bošnjačkoj djeci dozvoljeno da rade po nacionalnom programu za Bošnjake iz kantona, neće biti dozvoljeno korištenje takvih udžbenika, jasan je bio entitetski ministar prosvjete Dane Malešević. Isto to ponovio danas i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Nemoguće je da ovdje bude upotrebi udžbenici iz federacije u kome piše da Srb napravio genocid i da su držali pod osadom Sarajevo 4. To nije tačno. I to neće se ovdje izučavati. Svidilo se to kome ili ne. Postoji s OSM dogovoreni kriterij, oni ne podrazumijevaju tako nešto i nemojte nam shvatiti udžbenike, neće ući u školu. Neće ući u škole i gotovo. Eto, ima taj sporazum iz 2000, mi ga poštujemo, jel tako? Jel ga poštujemo? Poštujemo. Prema tome neki on poštuju.
Roditelji djece Bošnjaka u Republici Srpskoj ogorčeni su zbog najnovijih izjava o zabranama udžbenika. Predstavnik roditelja Bošnjaka iz Vrbonjaca kod Kotorvaroši Nedžad Smajlović podsjeća da njihova djeca već pohađaju nastavu u Jalahu u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nemogućnosti učenja bosanskog jezika u matičnim školama.
On ne može zabraniti da se izučava genocid, kada se genocid desio i koji je, znači, na Međunarodnom sudu pravde u Hagu dokazan, znači, da je bio genocid u Srebrenici, ili ne može jedan ministar pisati istoriju ili bilo što je.
Psiholog Srđan Puhalo kaže da je ovo primjer da je jednostavno došlo vrijeme da odgovorni trebaju početi da razgovaraju o tome šta bi djeca mogla da izučavaju u zajedničkoj istoriji 90. godina.
I o opsadi Sarajeva, i o genocidu u Srebrenici, i o nezavisnoj državi Hrvatskoj i njezinim zločinima nad Srbima i o Jasenovcu. Bilo toga u istoriji ili ne bilo toga u udžbenicima istorije. Ući će od svojih roditelja na internetu i tu je možda ključ problema. Mora postojati taj neki dogovor, taj neki konsenzus i ta neka svijest kod ljudi koji upravljaju obrazovanjem naše djece da je potrebno nešto uraditi, jer ćemo dobiti djecu koja ne znaju istoriju.
Istovremeno ministar Malešević najavio je da će u Republici Srpskoj đaci više učiti o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i Drugom svjetskom ratu, te rekao da se nada da će analizom doći do programa koji će zadovoljiti i one koji su protiv. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Mostaru je počelo stručno obučavanje prvih BH kontrolora leta. Na svečanosti tim povodom državni ministar komunikacije i saobraćaja Ismir Jusko je rekao da očekuje da će Bosna i Hercegovina u oktobru 2019. godine početi da kontroliše svoje nebo.
Za mene je jedan od najbitnijih trenutaka u mom dosadašnjem mandatu da je ispred nas jedna nova generacija, pionirska generacija. Nemojte zaboraviti, samo možete jedan put biti prvi u životu, nećemo, vi ste prva generacija koja će dobiti priliku da kontroliše cjelokupni prostor, zračni prostor Bosne i Hercegovine. To je jedan veliki benefit. Dobio sam informaciju da u oktobru 2019. godine trebamo da počnemo kontrolisati naše nebo u potpunosti. Bez obzira što je financijski izdatak koji Bosna i Hercegovina plaća na godišnjem nivou negdje oko 27 miliona koverti ili maraka, meni ako pitate kao državnog ministra, puno je veći strateški benefit da mi pokažemo da vidite kako imamo kvalitetnih kadrova koji mogu da preuzmu ono što nam radi u ovom momentu susjedi. Bez obzira gdje ću biti u tom momentu, ali želim da budem dio ceremonije kada budete se vratili nazad i kada budete preuzeli kontrolu našeg zračnog prostora u potpunosti.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Stranačka iskaznica je jedini put do posla u Banovićima.
Možete doći do posla jedino ako ste član lokalne vladajuće stranke. To je prvi uslov, drugi poduslov ako ste bliži rod.
Vinar iz Hercegovine dobio međunarodno priznanje za kvalitet vina kojeg proizvodi u svom podrumu.
Nedostaje nam marketinga, čak i politike i lobiranja, tako da mi smo beznačajni u vinskom svijetu, ali evo, mi smo tu da mijenjamo sve to.
Dervenčanin talentom i upornošću stigao i do Hollywooda.
Ja mislim da je filmska industrija u Americi najpoštenija kad je u pitanju davanje šansi ljudima koji imaju talent.
Slobodna Evropa. Tačka org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Radnici javnog preduzeća robne rezerve već 8 dana u generalnom štrajku zbog najave da će ovo preduzeće otići u stečaj.
Ljudi 6 mjeseci bez bajkice, ko može živi danas?
Iftar za muftiju kod mostarskog vladike.
Ja sam milion puta i bezbroj puta ponovio da su naši stari u Hercegovini i u Bosni znali da je to važno, da je važan komšiluk, susjedstvo.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih aktuelnosti svijeta, povjerljivi dokument Američke nacionalne agencije za sigurnost koji je procurio u medije pokazuje da su hakeri iz Ruske vojne obavještajne agencije neprekidno pokušavali da provale u američki izborni sistem uoči prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Nakon što je informacija procurila u online publikaciju The Interpret i objavljena kasno u ponedjeljak, Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država je objavilo da su uhapsili zaposlenika agencije koji je omogućio da ta povjerljiva informacija procuri u online mediji, bilježi Biljana Jovićević.
Online publikacija Intercept navodi da strogo povjerljivi dokumenti pokazuju da su operacije hakiranja tijesno povezane sa Ruskom vojnom obavještajnom agencijom poznatom pod akronimom GRU i da su targetirale privatne američke kompanije koje obezbjeđuju registraciju glasača i opremu za glasanje lokalnim vladama u saveznim državama. U dokumentu se navodi da je operacija potencijalno prijetila integritetu američkog izbornog sistema pokušavajući da prevari više od 100 izbornih zvaničnika preko programa sa virusom štetnih softvera i da je to tako trajalo mjesecima, okončavši se samo par dana uoči izbora 8. novembra. Ne navodi se da li je operacija uticala na ishod predsjedničkih izbora. Intercept online mediji, koji se fokusira na pitanja nacionalne bezbjednosti, navodi da je dokument NSA-a Bijeloj kući datiran na 5. maj 2017. i da je riječ o najopširnijim i najdetaljnijim podacima o ruskim naporima da utiču na izbore koji je do sada objavljen u medijima. Ovaj medij nije objavio kako je došao do dokumenta, ali odmah nakon što je objavljen online, državno tužilaštvo SAD-a saopštilo da su uhapsili reality Lee Wiener, 25-godišnju zaposlenicu NSA-a i Georgije, zbog curenja strogo povjerljivih dokumenata sa datumom na i oko 5. maja. Objava stiže samo par dana nakon što je Putin ponovo negirao bilo kakvo miješanje u izbore u seriji intervjua, iako je u jednom trenutku rekao i da je moglo biti hakiranja iz Rusije, ali da oni nisu povezani sa vladom, već da je moguće riječ o ruskim hakerima patriotama.
Vraćamo se domaćim temama. Agonija radnika javnog preduzeća robne rezerve Republike Srpske se nastavlja. Radnici su već 8 dana u generalnom štrajku zbog najave da će ovo preduzeće otići u stečaj. Priču ima Erdoğan Katan.
Javno preduzeće robne rezerve Republike Srpske se nalaze pred stečajem, a samo dugovanja prema upravi za indirektno oporezivanje BiH iznose više od 9,5 miliona konvertibilnih maraka. Portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević kaže da je uprava prinudnom naplatom uspjela namiriti dio duga.
Pljenidbom sa transakcijskih računa dužnika i prodajom vrijednosnih papira ukupno naplatila nešto više od pola miliona maraka, a isto tako radi izmirenja preostalog dijela duga uprava je izvršila uknjižbu zakonske hipoteke na 6 katastarskih čestica ovog obveznika.
Okružni privredni sud 19. maja donio je rješenje o pokretanju postupka za utvrđivanje da li postoje uslovi za otvaranje stečaja, a prvo ročište bi se trebalo održati u ovom mjesecu. Radnici robnih rezervi koji nisu primili platu još od novembra prošle godine već 8 dana se nalaze u generalnom štrajku. Osim plata i izmirenja doprinosa traže i iznalaženje konačnog rješenja o zbrinjavanju radnika. Predsjednik štrajkačkog odbora Goran Dujaković.
Ljudi 6 mjeseci bez bajkice, ko može živjeti danas?
Entitetska vlada najavila da će do ljetnih odmora predložiti novi zakon o robnim rezervama uz obećanje da će zbrinuti radnike. Ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković kaže da je spisak od 30 radnika dostavljen drugim ministarstvima i javnim preduzećima kako bi bili raspoređeni na nova radna mjesta ako za njima ima potrebe.
Problem koji se javio tu, oni nisu državni službenici. Oni su namještenici, znači ne možemo ih nikoga primiti bez javnog oglašavanja, znači mora se raspisati konkurs, ali sigurno ima mogućnosti da brinemo radnike na drugi način koje zakon o radu poznaje i priznaje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Tiho i bez velike pompe ugasila se fabrika obuće AIDA, iako vlasti pokušavaju prikazati da je problem radnika AIDA riješen te da su oni počeli raditi u novoj fabrici obuće, današnji protesti bivših radnika AIDA u Tuzli govore da je stvarna slika ipak drugačija, o čemu je riječ reći će nam Maja Nikolić.
Iako su vlasti AIDA-u isticale kao riješen problem, danas su se ponovno bivši radnici okupili, kako bi javnosti rekli da su i dalje bez neuvezanog radnog staža te neisplaćenih plaća. Alma Mrđić.
U jednom momentu vlada jest riješila neke stvari, to je da je uzela na sebe da staž, znači, uplati nam u 3 godine. S druge strane, uvijek se ponavlja ona priča, kaže, radnici fabrike obuće AIDA radi, fabrika obuće AIDA ne radi. Ovo je samo ime što postoji, ovo nije ovaj više, tu nisu radnice AIDA, tu je sad intra, a AIDA-ni radnika tu nema, AIDA-ni radnici su ili na birovu ili ne znam, ko znam gdje već.
A pogon tvornice obuće AIDA iz Lukavca prodan je navodno za 400.000 maraka, a jedan od najatraktivnijih poslovnih prostora u Tuzli prodan je za 70.000 maraka. Predsjednik sindikata bivših radnika AIDA Hasan Užičaninu uvjeren je da će vlada Tuzlanskog kantona ipak uplatiti radni staž ovim obespravljenim ljudima. Ipak ima zamjerku na način kako je AIDA privatizirana i nestala.
Što je vlada pustila da se AIDA uništi i da pusti čovjeka koji je 8 godina uništavao AIDA, radio je u AIDA pod firmom Limpex, kad je otišao iz AIDA. Promijenio je naziv firme, isti ljudi, ista djelatnost, samo promijenili naziv firme da bi se posle nekoliko godina vratili AIDA u nas istjerali na ulici koji smo ovo napravili.
Stečajni upravnik tvornice obuće AIDA Mehmet Krajinović priznaje da su bivši radnici AIDA ostali obespravljeni, što je jasno i prema presudi Ustavnog suda.
Postojeći zakon o stečajnom postupku precizno jasno kaže da se te obaveze prema radnicima mogu isplaćivati jedino iz stečajne mase. Problem je što je u AIDA unovčen dio imovine, ali to je dio imovine na koju je upisana hipoteka, tako da praktično samo 5% te prodate imovine, govorim o nekretninama, ulazi u stečajnu masu, a to je sasvim nedovoljno za izmirenje obaveza prema za tih 8 plata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada Republike Srpske planira novo zaduženje i to kod Svjetske banke u iznosu od 29 miliona eura. Za ovo će im biti potrebni glasovi Saveza za promjene u parlamentu Bosne i Hercegovine, koji su generalno protiv novih dugova. Iz vlade su ranije najavljivali da imaju mogućnost obezbjeđivanja sredstava i na domaćem tržištu kapitala, što za ekonomiste nije dobro rješenje. Gojko Veselinović.
Novi kredit vlada Republike Srpske planira uzeti na rok otplate od 30 godina. Radi se o 29 miliona evra kod Svjetske banke. U Ministarstvu financija Republike Srpske potvrdili su da je novo zaduženje planirano budžetom za 2017. godinu, a sredstva bi trebala biti utrošena za pomoć budžetu radi podrške reformama.
Nastavak kredita za razvojnu politiku sa Svjetskom bankom ispregovaran je i usuglašen na svim nivoima vlasti. Radi povlačenja sredstava potrebna je suglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Upravo saglasnost Parlamentarne skupštine BiH, odnosno poslanika Saveza za promjene, mogla bi biti kočnica novom zaduženju. Branislav Borenović, lider PDP-a, kaže da još uvijek ne znaju detalje oko novog zaduženja, ali su generalno protiv daljeg zaduživanja.
Ali jesmo za bilo kakvo reprogramiranje ili refinansiranje postojećih kredita i obaveza kako bi se smanjili kreditne obaveze na godišnjem nivou budžetu Republike Srpske. Međutim, imamo osjećaj da vlada apsolutno ne mari za činjenicu da će te kredite morati građani vratiti jednog dana i da to dovodi Republiku Srpsku u ogroman financijski problem.
S obzirom da je za sada neizvjestan nastavak aranžmana sa MMF-om koji je predviđao 3 tranše od ukupno 150 miliona maraka za Republiku Srpsku, entitetska vlada traži rješenja i na drugim stranama. Do sada se vlada Republike Srpske prodajom hartija od vrijednosti na domaćem tržištu te kreditima kod komercijalnih banaka zadužila više od 200 miliona maraka, a u više navrata iz vlade napomenuto da će se na ovaj način nastaviti održavati stabilnost budžeta. Ekonomista Marko Đogo ne spori da Republika Srpska još ima mogućnosti zaduživanja kod domaćih banaka, ali je upitna isplativost tih aranžmana.
Mislim da tu još postoji određen prostor za zaduživanje, bez obzira što je vrlo upitno kako će Republika Srpska to vratiti, budući da je trenutno mi nismo u situaciji da financiramo dospjele kredite, nego ih refinansiramo u istom trenutku kad treba da ih otplatimo, uzimamo nove kredite da bi vratili stare i tako u nedogled.
Treba napomenuti da ove godine na otplatu starih dugova iz budžeta Republike Srpske ide gotovo 750 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Odgađanjem današnje sjednice Skupštine opštine Srebrenica još više su se produbile podjele među odbornicima i srpskih i bošnjačkih stranaka. Politički vakum ne odgovara nikome, pa se pominje i ideja za održavanje novih izbora za opštinu Srebrenica. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Sjednicu je sazvao Alija Tabaković, novoizabrani predsjednik Skupštine, čiju većinu ne podržava ni načelnik opštine, a niti vlada Republike Srpske, koja je stavila van snage sve ranije odluke nove lokalne vlasti u Srebrenici. Alija Tabaković.
Predsjednika Skupštine ne bira vlada, predsjednika Skupštine biraju odbornicu Skupštine opštine Srebrenica. Da bi predsjednik Skupštine opštine bio izabran, mora imati većinu. U ovom slučaju većina je kazala svoje, izabrala predsjednika, smijenila jednog predsjednika Skupštine, izabrala drugog predsjednika Skupštine. Dakle, mi ovdje imamo zamjenu teza. Vlada Republike Srpske nije poništila odluke Skupštine opštine Srebrenica, nego je stopirala od izvršenja.
Hamdija Fezić tvrdi da je on legitimni predsjednik Skupštine.
Predsjednik je jedan, bio i ostao. Ja imam podršku zakona i procedura. Pa nemaju dva predsjednika Skupštine, po zakonu nemaju drugog, ako se neko broji i samovoljno se proglašava, onda može biti i više predsjednika, ako ćemo tako.
Sve ranije odluke Skupštine idu na razmatranje i provjeru u pravobranilaštvo. Politički vakum može dovesti do novih izbora u Srebrenici, napominje smijenjeni potpredsjednik Skupštine Radomir Pavlović.
Mi u narednom periodu vjerovatno tražimo od vlade da se raspusti Skupština opštine Srebrenica i da se raspišu ponovni izbori, zato što ne može da funkcioniše ova vlast. Prije svega što nemaju većinu u kolegiju, ne mogu da zakazuju sjednice Skupštine i ne poštuju odluke vlade, znači to će biti naša varijanta.
Na sceni su prisutne duboke podjele u SDA, ali i među odbornicima iz stranaka sa srpskim predznakom koji su izbacili iz vlasti članove SNSDA. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sarajevo je domaćin Međunarodnoj mirovnoj konferenciji Ljetni institut za mir, koji organizuje CRS, a koja je okupila učesnike iz preko 20 zemalja svijeta i sa svih kontinenata. Razgovaraju o traumama proisteklim iz ratova i njihovim uticajem na društvene procese, informiše Ivana Bilić.
Mirovni aktivisti i eksperti istraživači iz 22 zemlje svijeta okupili su se u Sarajevu kako bi razmijenili iskustva o tome kako se nositi sa traumom i koliko taj proces može biti koristan za oporavak cjelokupne društvene zajednice. Jedan od trenutno sukobima pogođenih kontinenata je Afrika, a iz Catholic Relief Service-a Kenije došao je John Katunga, koji je rođen u Kongu.
Došli smo ovdje zbog problema sa kojima se suočavamo u Africi, a mnogi su stigli iz Južne ili Sjeverne Amerike, jer nas sve pogađa isti problem. Problem adresiranja naših prošlosti, bolnih sjećanja. Moja zemlja, Demokratska Republika Kongo, iskusila je mnogo nasilja i još uvijek nemamo stabilnost koju tražimo.
Al Fuertes, profesor na Church Medicine Univerzitetu kod Washingtona, godinama izučava načine psihosocijalnog liječenja traume. U Bosni i Hercegovini je drugi put i dobro je upoznat sa dešavanjima iz 90-ih na ovim prostorima.
Mislim da je izdržljivost ovih ljudi jaka i zato nastavljaju živjeti, iako i postoje još uvijek podjele, ali već sada mogu vidjeti budućnost i nadu za ovu zemlju.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije organizovao je sinoć u svom sjedištu u Vladičanskom dvoru u Mostaru iftar za mostarskog muftiju Salema Efendiju Dedovića i njegove saradnike. To je već drugi put u posljednje dvije godine da su zvaničnici Srpske pravoslavne crkve na području Mostara organizovali iftar za muslimanske vjernike. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Vladika Grigorije ističe da ako su svi ljudi djeca jednog Boga, onda se moraju ponašati kao ljudi koji paze jedni na druge.
Ja sam milion puta i bezbroj puta ponovio da su naši stari u Hercegovini i u Bosni znali da je to važno, da je važan komšiluk, susjedstvo. Naravno, dogodio se ovaj nesrećni rat koji je dosta toga poremetio i pokazuje jednu ozbiljnu devijaciju u našem društvu, ali sad je na nama da to ispravljamo pokazujući ono što je prava vrijednost.
Muftija mostarski Salem Efendija Dedović, što se tiče odnosa dvije vjerske zajednice na mostarskom području, kazao je:
Ja mislim da ovaj dio u Hercegovini mi smo napravili korak više, tako da to više nisu i neobične situacije naših susreta i susretanja i ovo dođe kao jedan kontinuitet naše saradnje, našeg viđenja, našeg, na našim zajedničkim događajima. Svejedno su to naše mubarek svečanosti dani kao što je Ramazan i su to slave naših komšija i prijatelja ovdje u Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.